formuos në kushtetutën Macedonase, me gjas nuk do të miratohen dhe kjo do të ketë pasoja ndaj të ardhmës së vendit, në veçantë ndaj stabilitetit duke marrë parasysh zhvillimet e sigurisë në rajon dhe më gjerë, thot Fejzi Hajdari, njohësi i çështjeve politike dhe botuesi gazetës Lajm. Por ndryshe nga ai ishte diplomat i Stonikovski, thot se me mos miratimin e ndryshimeve kushtetuese Macedonia e Veriut nuk do të ketë asnjë pasojë. Përkundrazi, sipas tij do të ruhet gjuha, identiteti dhe kultura maqedonase, që rrezikoheshin me propozimin e dëmshëm francez që bazohet në interesat e bullgare sipas tij. Reagimet e vijnë pas vizitës së shefes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen të hënë në Shkup, e cila porositi autoritetet maqedonase, por edhe partitë opozitare që të shfrytëzojnë mundësinë për të shpejtuar integrimin evropian me miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Pavarësisht të mesazheve të saj, por edhe të shumë diplomatëve të tjerë evropian dhe amerikan, opozita maqedonase ka theksuar qartë se asnjëherë nuk do të mbështes ndryshimet kushtetuese që dëmtojnë interesat kombëtare maqedonase. Pa votat e opozitës, kushtetuta nuk do të mund të ndryshohet, pasi nevojitën 2/3 në kuvent, të cilat shumica parlamentare nuk ka arritur të siguroj. Njohësi i çështjeve politike Fejzi Hajdari thotë se shpresat për miratimin e tyre tashmë po shuhen dhe Maqedonia e Veriut do të mbetet delja e zezë rajonit sipas tij, pasi Shqipëria do të vazhdojë vetme me bisedimet e ndërsimit evropian.
Gjithsesi, se kjo nuk do të jetë as pak mirë jo vetëm për Maqedoninë, por edhe për stabilitetin e rajonit në rrethanat ku ndodhemi sot. Ju e shihni se sa janë shtuar incidentet ku dishohet se janë të implikuar shtetet e rajonit, sidomos shërbimet të cilat të ndikuara nga Rusia tentojnë të mbajnë në tension shtetin dhe rajonin. Mos miratimi ndryshimeve kushtetuese me pak fjalë do të hapë shumë sfida dhe probleme për një shtet të brisht si që është Maqedonia e Veriut sot.
Thot Hajdari. Ishe diplomati Stonikovski thot se miratimi i ndryshimeve kushtetuese do të ishte më i dëmshëm se sa mos miratimi, andaj edhe nuk mund të thuhet si pas ti se Maqedonia e Veriut do të ketë pasoja në rastën ngjecjes së mëtejm të procesit integrues.
Kategorishno tvrdam deka so ova pregovaračka ramka.
Vlerësojmë se me kornizën negociuese që e kemi në tavolin, asnjëherë nuk do të mund të bëhemi pjesë e bashkimit evropian. Me refuzimin e këtij propozimi, ne do të forcojmë pozicionin ton, apo gjithçka që ka të bëjë me identitetin, gjuhën, kulturën e traditën ton. Marko Trashanovski nga Instituti për Demokraci thekson nevojën e një qasje të re të institucioneve, pasi sipas tij tashmë po duket e qartë se ndryshimet nuk do të miratohen.
Beruam deka edisno preko nacionalen konsensus ova može da se sluči.
Besoj se kjo mund të ndodhë vetëm se me një konsensus kombëtar. Korniza e tanishme negociose është të ndërtuar gabimisht, duke i njëruar të rësisht të sektorin civil, ekspertët dhe opozitën. Procesi është të shtyrë me forcë dhe normalisht të tani rezultan me blokada, andaj edhe kemi ngecje në procesin eurointegrues, thotë Troshanovski. Ndërko analisti Fejzi Hajdari shpreson se gjërata mund të ndryshojnë pas së zgjedhjeve të arshme parlamentare, të cilat sipas tij pritet të fitojë opozita.
Gjithsesi jam i mendimit se partia opozitare VMRO-DPMNE, megjithse në këtë fazë është kundër, shpresoj se në rast të një fitore në zgjedhjet parlamentare që është gati se e sigurt, të cilat priten të mbajnë shumë shpejt, këtë ndryshime mund të kaloj më njëherë pas zgjedhjeve, kuptohet në konsultim dhe kontakt me qeverinë bullgare.
Thot Hajdari, për Radion Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Pas më shumë se 3 javë, palestinezët e parë janë lejuar që të largohen nga rripi i Gazës për në Egjipt. Autoriteti palestinez për kalime kufitare tha se personat që u lejuan të largoheshin nga territori rrethuar ishin qytetarë me pasaporta të huaja dhe të plagosur rënd. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Pas pothuajse mbi 3 javë rrethim, palestinezët e parë u lejuan të largohen nga Gaza përderisa sulmet izraelite goditën një kamp refugjatësh për të dytën ditë me radhë. Pas përkeqësimit të rrethanave në rripin e Gazës, 110 persona që kishin pasaporta të huaja dhe të plagosur rënd, u lejuan që të largoheshin nga Gaza të mërkurën, tha Bael Abu Omar, zëdhënës i autoritetit palestinez për kalime kufitare. Ky autoritet tha se plani është që edhe mbi 400 persona që kanë pasaporta të huaja të lejohen të largohen për në Egjipt. Egjipti megjithatë është shprehur kundër pranimit të një fluksi refugjatësh palestinez, nga frika se Izraeli më nuk do të lejojë kthimin e tyre në Gazë pasi të përfundojë lufta. Edhe pse bombardimet kanë detyruar 10 mijëra persona të largohen nga shtëpitë e tyre dhe furnizimet me ujë, ushqim dhe karburante janë pakësuar, askush deri më tani nuk ishte lejuar që të largohej nga enklava, përveç 4 pengjëve të liruara nga grupi militant palestinez Hamas. Edhe një peng u shpëtua nga forcat izraelite më herët gjatë javës, por një marrëveshje për hapjen e kufirit në Rafah duket se është arritur më 1 nëntor. Ndërkaq, Al Jazeera dhe disa media të tjera që ende po raportojnë nga veriu i Gazës kanë publikuar pamje të shkatrimeve në kampin e refugjatëve Jabalia afër qytetit të Gazës, duke raportuar për disa të plagosur, përfshirë edhe fëmijë. Qeveria udhëhequr nga Hamasi tha se sulmi ka vrarë dhe plagosur shumë persona, por numri i saktë viktimave ende nuk dihet. Izraeli nga sulmet ajrore që kreun në kamp tha se ka vrarë 10 militant, përfshirë edhe një komandant të lartë të Hamasit, që kishte marrë pjesë në sulmin e 7 tetorit ndaj Izraelit, sulm që nxiti luftën. Izraeli tha se përmes sulmeve ajrore u shkatruan tunele të militantëve palestinez që gjendeshin në ndërtesa. Sulmet ajrore vijnë përderisa trupat toksore të Izraelit po vazhdojnë operacionet e tyre në periferi të qytetit të Gazës, disa ditë pasi nisën fazën e re të luftës, që liderët izraelite e kanë përshkruar si të gjatë dhe të vështirë. Shërbimet e internetit dhe të telefonisë mobile u ndërprerën të mërkurën, njësoj si që ishin ndërprerë gjatë fundjavës kur hynë trupat toksore izraelite në Gazë. Sulmet në Jabalia paralajmërojnë rritjen në numrit të viktimave në të dyja palët, pasi trupat izraelite po avancojnë drejt periferisë së qytetit të Gazës dhe në zonat e banuara. Zyrtarët izraelit kanë thënë se infrastruktura ushtarake e Hamasit, përfshirë qindra kilometra tunele, gjenden në qendrën e qytetit të Gazës, që para luftës ishte shtëpi e afër 650.000 banorve. Izraeli është zotuar se do të shtyp aftësinë e Hamasit për të qeverisur me Gazën dhe për ta kërcënuar atë, por ka shtuar se nuk ka në plan që ta ripushtoj territorin. Mbi.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.